რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბროკოპს რადიო თავისუფლება 18 საათია თბილისში. ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას, ჩვენ ყოველკვირეულ პროგრამას. დღევანდელი გადაცემა დაიწყება ახალი ამბებით, შემდეგ კი გელით პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვა, ასევე ჩვენი დღიურები და სხვა. დღეს რუსთავის გამზირზე გამართა რუსთავი 2-ის ტელეარხის მხარდამჭერთა აქცია. რუსთავის სარაგბო სტადიონზე ქართველმა მორაგბეებმა რაგბი ევროჩემპიონატის ფარგლებში გერმანიის ნაკრები დაამარცხეს დამაჯერებლად. უცხოეთში ერაყის არმია დასავლეთ მოსულზე იერიშს იწყებს. ამერიკელი სენატორი პირობას დებს, რომ არჩევნებში ჩარევის გამო რუსეთს დაშჯიან. უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ზავი დაიდო, მაგრამ დაძაბულობა კვლავ რჩება. ბერლინის 67 კინოფესტივალის მთავარი პრიზის ოქროს დათვის მფლობელი უნგრელი რეჟისორი გახდა. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. თბილისში რუსთავის გამზირზე გამართა აქცია, რომლის მონაწილეებმა მხარდაჭერა გამოუცხადეს ტელეკომპანია რუსთავი 2. აქციის მონაწილეებს სიტყვით მიმართეს რუსთავი 2-ის ხელმძღვანელებმა და ტელეკომპანიის თანამშრომლებმა. მათ შეკრებილებს მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადეს. პარლამენტის შენობასთან მოძრაობა გადაკეტილი იყო. აქციის მონაწილეებს შეუერთდნენ ოპოზიციური პოლიტიკური გაერთიანებების წარმომადგენლები. კვირას რუსთავი 2-მა მაუწყებლობა განაახლა. დელეგაციები შეწყვეტილი იყო ხანმოკლედ თვითონ ტელეარხელების მიერ მათი ვეთქმით პროტესტის ნიშნად. ერაყის ხელისუფლებმა გამოაცხადეს, რომ დაიწყო ოპერაცია დასავლეთ მოსულზე კონტროლის კვლავ აღსადგენად. ეს არეალი ექსტრემისტული ისლამისტური სახელმწიფოს ჯარს უკავია. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ოპერაციის დაწყების შესახებ ტელევიზიით გამოაცხადა. ოპერაციის დაწყებამდე ერაყის ავიაცია მილიონობით პროკლამაცია ჩამოყარა ქალაქის დასავლეთ ნაწილში, რათა მოსახლეობა გაერთხილებინა, რომ დაეწყება იერიში. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორმა ლინდსი გრემმა პირობა დადო, რომ სულ უფრო მეტად შეეცდება დაესაჯოს რუსეთი ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში სავარაუდო ჩარევის გამო. გრემმა თქვა, რომ 2017 იქნება წელი, როცა კონგრესში რუსეთს უკანალში ამოარტყამენო. გრემმა, რესპუბლიკელმა სენატორმა სამხრეთ კაროლინის შტატიდან ეს განაცხადა მიუნხენში უსაფრთხოების კონფერენციაზე, რომელიც დღეს მთავრდება. ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ახალი შეთანხმება დაიდო უკრაინის აღმოსავლეთის გამო. მაგრამ რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების ნაწილი ვერ ადასტურებს, რომ პატივს სცემს ამ შეთანხმებას ბრძოლის შეწყვეტის შესახებ. უკრაინის ერთ-ერთი ლიდერის თქმით კი ის არ არის დიდად კმაყოფილი მიუნხენში 4-მხრივი შეთანხმების შედეგებით. უკრაინა, რუსეთი, გერმანია და საფრანგეთი შეთანხმდნენ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ პრორუსულ სეპარატისტებსა და კიევს შორის აღმოსავლეთ უკრაინაში 18 თებერვალს. შეთანხმება ძალაში უნდა შევიდეს 20 თებერვალს. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი თავის ცოლ კარენთან და ქალიშვილ შარლოტასთან ერთად ესტუმრა დახაუს მუზეუმს, რომელიც ნაცისტური პერიოდის საკონცენტრაციო ბანაკის ტერიტორიაზეა მიუნხენის მახლობლად. პენსების ოჯახს ექსკურსია ჩაუტარა აბი ნაორმა, რომელიც გადაურჩა ბანაკში სიკვდილს. სომალის დედაქალაქიდან მოგადიშუ დანიტყობინებია, რომ სულცირე 14 ადამიანი დაეხოცა, როცა თვითმკვლევმა მანქანაში ბომბი ააფეთქა. ბერლინის 67 კინოფესტივალის მთავარი პრიზის ოქროს დათვის მფლობელი უნგრელი რეჟისორის ილდიკო ენედის ნამუშევარი სხეულისა და სულის შესახებ გახდა. საუკეთესო რეჟისორული ნამუშევრისთვის ჯილდო ფინელმა რეჟისორმა აკი კაურისმიაკიმ მიიღო. და ბოლოს რაგბიზე, რუსთავის სარაგბო სტადიონზე საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებმა რაგბი ევროპის ჩემპიონატის ფარგლებში გერმანიის ნაკრები დაამარცხა ანგარიშით 50-6. რეზონსველებო ის იყო ახალი ამბები თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენი პროგრამა გრძელდება ერთი ანონსის მერე. მე გაგაცნოთ ჩვენს თემებს, რაზე გვექნება საუბარი გადაცემის განმავლობაში.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა როგორც გითხარით ჩვენი გადაცემის შინაარსი. თავიდან გასულ კვირას მიმოვიხილავთ უმთავრეს ამბებზე გიამბობთ. ციანედის საქმე იქნება ეს თუ რუსთავი ორის საქმე.
ამ კაცს არ უყვარვართ. ეს კაცი არ არის ჩვენი.
დღევანდელ პროგრამაში შემოგთავაზებთ ჩვენს რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, მასში თქვენს კომენტარებს და შენიშვნებს მიმოვიხილავთ ხოლმე. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს ასევე მოისმენთ თავისუფლების დღიურებს. ამჯერად თავის სადღიურო ჩანაწერები დაწერა კრიტიკოსმა და მთარგმნელმა ლევან ბრეგაძემ.
გიორგის ველაპარაკე სკაიპი დრეზდენში. აქ ქალაქის მთავარი ტაძრის ფრაუენ კირხეს წინ სირიაში მიმდინარე ხოცვაში ლეკის გასაპროტესტებლად ვერტიკალურად აყირებული სამი უზარმაზარი ავტობუსი დადგეს, მითხრა. სირიელი ხელოვანის ინსტალაცია, რომელიც სამი თვის განმავლობაში შეახსენებს დრეზდენელებს იმ საშინელებას, რაც იქ ტრიალებს.
ჩვენი გაცემის ბოლოსკენ სპორტს მიმოვიხილავთ. ესეთი ჩვენი თემები. ოქროპირ რუხაძეა პრაღის სტუდიაში. ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის გამო, რომელსაც თან რუსთავი ორის გათიშვაც დაერთო, ეს კვირა საკმაოდ დაძაბული გამოდგა. გავრცელებული ინფორმაციას, რომ მიგეგმებოდა მაღალი იერარქიის სასულიერო პირის მკვლელობა, დიდი აჟიოტაჟი მოხვა, თუმცა სიმართლე არ არის გარკვეული. დაერღვა უდანაშაულობის პრეზუმფცია. გამოძიება თითქოს გრძელდება. ამას თან დაერთო რუსთავი ორის პროტესტიც იმ სასამართლო პროცესის გამო, რომელიც ტელეკომპანიასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს. არხმა 17 თებერვალს მაუწყებლობა დროებით შეწყვიტა. ორი დღის შემდეგ რუსთავი ორი კვლავ დაბრუნდა ეთერში, გაიმართა მის მხარდამჭერთა დემონსტრაციაც. მოუსმინეთ ახლა თეა თოფურიას, ის გიამბობთ ამ გასული კვირის უმნიშვნელოვანესი ამბების გარშემო.
დეკანოზი გიორგი მამალაძე 10 თებერვალს დააკავეს. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით ის მაღალი იერარქიის სასულიერო პირის მკვლელობის მომზადებაში აეჭმიტანილი და წინასწარი პატიმრობა მიესაჯა. გამოძიება არ აკონკრეტებს, თუ ვინ იყო დეკანოზის განზრახვის ამისნე, თუმცა 13 თებერვალს გამართულ ბრიფინგზე მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ რამდენჯერმე განმარტა, რომ მამალაძე მომწავლელი ნივთიერების ციანიდის ჩატანას აპირებდა გერმანიაში, სადაც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მკურნალობს და სადაც მასთან ერთად არაერთი სასულიერო პირი იმყოფება. ილია მეორე 13 თებერვალს ბერლინში ქირურგიული ოპერაცია გაუკეთდა. სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი, რომელმაც დაკავებული საპატიმროში მოინახულა, აცხადებს.
დეკანოზი ბრალს არ აღიარებს, ამბობს, რომ ეს არის აბსურდული ბრალდება, აგრძელებს ბრძოლას იმისთვის, რომ სიმართლე გაირკვეს და ასევე ითხოვს, რომ არ მიეცეს ამ საკითხს რაღაცნაირად პოლიტიზების შესაძლებლობა. რატომ ხდება ის, რომ რაღაცნაირად მხოლოდ ერთი მიმართულებით მიდის გამოძიება, მას აქვს ამაზე კითხვის ნიშნები, თუმცა რეალურად ის საუბრობს იმაზე, რომ გარკვეული უფრო მომზადების ნიშნები ეტყობა, რომ ეს იყო დიდი ხნის დაგეგმილი, საერთოდ ეს რაც მოხდა, და შეიძლება ითქვას, რომ ის არის გარკვეულწილად უსხერპლი.
მომხდარის ფონზე დაპირისპირება კიდევ უფრო გამწვავდა სასულიერო პირთა შორისაც. ფერისცვალების მამათა მონასტრის წინამძღვარი ბართლომე ფირცხალაიშვილი პატრიარქის უმკვლელობის დამკვეთების გამოვლენას ითხოვდა. ჭყონდიდის ეპარქიის მიტროპოლიტი მეუფე პეტრე ცაავაკი საპატრიარქოში დამკვიდრებულ განუკითხაობასა და გადაფარვის მცდელობაზე ლაპარაკობს.
არ არსებობს ორი აზრი, რომ ეს არის გაგრძელება და ეს არის ის პრობლემა, რომელიც ესეთი ქაოსური მართლობის სახით და ჩრდილოვანი მართლობის სახით არსებობს სამწუხაროდ. საქართველოს საპატრიარქოში და ნებისმიერი საკითხი ხდება, საკითხის წამოწევა ხდება რაღაც პირველხარისხოვანი პრობლემის გადაფარვისათვის.
Berlinში ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთა კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოსმა, ბოდბელმა ეპისკოპოსმა იაკობმაც. სავარაუდოდ პატრიარქისთვის მიწერილი იმ წერილის ერთ-ერთმა გმირმა, რომელშიც სავარაუდოდ დეკანოზი გიორგი მამალაძე საპატრიარქოს ქონების გაფლონგა მიტაცებაზე ლაპარაკობს. და იმასაც აღნიშნავს, რომ მეუფე იაკობი მას საპატრიარქოს კლინიკაში აღმოჩენილი მასშტაბური დარღვევების დამალვისკენ მოუწოდებდა. ეს წერილი, რომლის ნამდვილობა ჯერ დადასტურებული არ არის, ტელეკომპანია რუსთავიორმა გაავრცელა. Როგორც გიორგი მამალაძის ადვოკატმა უთხრა ჟურნალისტებს, მისი დაცვის ქვეშ მყოფს მსგავსი შინაარსის წერილი არაერთხელ დაუწერია, თუმცა მეუფე იაკობი ამბავს ზღაპარს უწოდებს.
მაგის გარკვევა ხო? ნებისმიერ დრო შეიძლება. უბრალოდ სირცხვილია თემის გადაფარვა იმით, რომ თურმე მეუფე რაღაც მილიონებთან ქონია, ხო? კავშირი ეს არასერიოზულად მიმაჩნია. თემა რა უფრო დიდია, უწმინდეს ეს უსაფრთხოება თუ ვიღაცა მეუფე თუნდაც ქურდი მეუფე, მითხარით, რომელი უფრო სერიოზულია.
14 თებერვალს საქართველოს საპატრიარქომ გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც დეკანოზის დაკავების ფაქტს სრულიად მოულოდნელს უწოდებს და აღნიშნავს, რომ ინფორმაციის არქონის გამო ამ ეტაპზე კომენტარი არ გაკეთდება და საჭიროა დაველოდოთ გამოძიების შედეგებს. საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აღმასრულებელმა საბჭომ სამეურვეო საბჭოს მაუწყებლის გადაცემათა შეფასების საკუთარი ხედვა წარუდგინა და არსებული გადაცემები რეიტინგის მიხედვით დააჯგუფა. შესაბამისად მიუთითა ის გადაცემები, რომლებიც შეიძლება დარჩეს და შეიძლება დაიხუროს. თავის მხრივ ბორდის შეფასებით საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ხედვის შემუშავებისას კვლავ მხოლოდ ეგრეთ წოდებული რეიტინგებით ხელმძღვანელა და არ გაითვალისწინა მაუწყებლის საქმიანობის შეფასების ჩარჩო კრიტერიუმები, რომლებიც სამეურვეო საბჭომ მოამზადა. აღნიშნული პროექტით საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტმა უარი თქვა მაუწყებლის ყველა გადაცემის შეჩერების პირვანდელ განზრახვაზე. თუმცა, როგორც აღმასრულებელი საბჭოს წევრმა გიორგი გვიმრაძემ განმარტა, ამით მაუწყებლის გრძელვადიანი პერსპექტიული გეგმები არ იცვლება.
პირველი ჩვენი შემოთავაზებული გეგმა იყო გრძელი ნაბიჯი, იყო მყისიერი ეფექტური ნაბიჯი იმ მიზნის მისაღწევად, რომელი მიზანით ჩვენ დავისახეთ. თუმცა ეხლა ეს რომელსაც ჩვენ შემოგთავაზებთ, არ გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ჩვენი მიზნისგან უკან ვიხევთ, ან რამე მსგავსია. პირიქით, ჩვენ ჩვენი მიზნისკენ ისევ იგივე მიმართულებით მიდივართ. ის მიზანი, რომელიც გვაქვს, რომ ჩვენ ვიყოთ კონკურენტუნარიანი, კრიზისიდან გამოვიდეთ, არქივის გაციფრა იქნება, ეს ტექნიკური გადაიარაღება თუ ახალი შენობის რეაბილიტაცია, ცხადია ეს ყველაფერი თავის ადგილზე ნარჩუნდება.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აღმასრულებელი საბჭოს მიერ გადაცემების ძირითადი რეიტინგის მიხედვით დახარისხება სამეურვეო საბჭოს ნაწილის უკმაყოფილებას იწვევს. მით უფრო, რომ როგორც ბორდის წევრი სულხან სალაძე ამბობს, თავად რეიტინგების გამოთვლის პრინციპი და სიზუსტეც სადავოა. გადაცემა რეალური სივრცის წამყვანი ნინო ზაუტაშვილი კი ამბობს, რომ გადაცემების რეიტინგის გამოთვლისას გათვალისწინებული არ ყოფილა ისეთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, როგორიცაა ინტერნეტი.
ან რა პერიოდზეა დათვლილი, ან რა რეიტინგით არის ეს დათვლილი. დღეს 21 საუკუნეში არაფრად ჩააგდო ინტერნეტ მომხმარებლების ინტერესი და სხვათა შორის აქვე მინდა დავაფიქსირო, რომ როცა ჩვენ დღეს გამოვითხოვეთ ჩვენ ვებზე როგორი აქ ნახვების რაოდენობა, ჩვენ მივიღეთ უარი ამაზე. ანუ როცა ითვლი რეიტინგს, ძალიან ბევრი მანიშნებელი, ძალიან ბევრი მახასიათებელი აქვს თუნდაც რეიტინგის დათვლას. მით უმეტეს, როცა თემატურად არ ითვლი, როდესაც არ ყოფ გადაცემებს თემატურად და გასართობ გადაცემას და საზოგადოებრივ პოლიტიკურ გადაცემას ერთ ქვაბში ხარშავ.
17 თებერვალს ტელეკომპანია რუსთავიორმა მაუწყებლობა დროებით შეწყვიტა. ჟურნალისტმა ზაალ უდუმაშვილმა გადაცემა კურიერის სპეციალურ გამოშვებაში მაყურებელს ამცნო, რომ ტელეკომპანია მიმართავს პროტესტის უკიდურეს ფორმას და მოუწოდებს მოქალაქეებს 19 თებერვალს ტელეკომპანიის მხარდამჭერ აქციაზე მოსვლისკენ. პროტესტი გამოიწვია ტელეკომპანიასთან დაკავშირებულმა სასამართლო დავამ, რომელმაც მისი საბოლოო მეპატრონე უნდა გამოავლინოს. რუსთავიორის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ რეალურად ხელისუფლება თავად ცდილობს ტელევიზიის ხელში ჩაგდებას. სასამართლო პროცესი რუსთავიორის საქმეზე წელწად ნახევარზე მეტია მიმდინარეობს. ჟურნალისტული ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი ნატა ძველიშვილი ამბობს, რომ ამ დროის განმავლობაში პროცესი ისე ჩაიხლართა, დასკვნების გამოტანაც კი გართულდა. მისი აზრით, სწორედ ამ გაურკვევლობამ გააჩინა ეჭვი, რომ შესაძლოა ხელისუფლება თვითონ ცდილობდეს ამ ტელეკომპანიის გაკონტროლებას.
ეს არ არის მხოლოდ რუსთავიორის პრობლემა. სხვა მედია საშუალებებში დასაქმებულებსაც იგივე მდგომარეობაში შეიძლება აღმოჩნდნენ. მედია საშუალების დამოუკიდებლობაზე, სიტყვის თავისუფლებაზე და ამ ღირებულებებზე არის დღეს საუბარი, თორემ პრეტენზიები ვთქვათ, შინაარსთან დაკავშირებით, მის გადაცემებთან დაკავშირებით, ხადია ბევრი შეიძლება ჰქონდეს საზოგადოებას.
მანამდე კი 16 თებერვალს თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე გამოკითხვიდან გამოსულმა ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ პროკურორის შეკითხვების საფუძველზე გამოთქვა ვარაუდი, რომ შესაძლოა მის წინააღმდეგ ახალი საგამოძიებო პროცესი დაიწყოს. ამ ვარაუდის საფუძველს პროკურატურა არც ადასტურებს და არც უარყოფს. ნიკა გვარამია სასამართლოში გამოკითხვაზე იმყოფებოდა მისი კომპიუტერიდან ფარული აუდიო ჩანაწერის გავრცელებასთან დაკავშირებული საქმის გამო. აუდიო ჩანაწერზე მისი და სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარის მამუკა ახვლედიანის საუბარია. ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებით საუბარი შეიცავს კორუფციული გარიგების ნიშნებს. კვირა რუსთავი ორის მხარდამჭერი აქციით დასრულდა. რუსთავი ორის რამდენიმე ათასი მომხრე შუადღეს პარლამენტის შენობის წინ შეიკრიბა. აქციის გამო გადაკეტილი იყო რუსთაველის გამზირი. ხალხს არხის ჟურნალისტებმა მიმართეს. ისინი აცხადებდნენ, რომ უკვე წელიწადნახევარია მათზე ყოფილი პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი ახდენს ზეწოლას, რომელსაც ტელეკომპანიის ხელში ჩაგდება უნდა. აქციაზე სიტყვით გამოვიდა რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია.
კაცი მუდმივად გვიყურებს, მუდმივად გვისმენს, მუდმივად გვითვალთვალებს. ამ კაცს არ ვუყვარვართ. ეს კაცი არ არის ჩვენი. ეს კაცი არ ზრუნავს ჩვენზე. ამ კაცს სულს არ ამარტო რუსთავი ორი, არამედ ყველაფერი, ყველა ის სიკეთე, რომელსაც რუსთავი ორი გამოხატავს.
ჟურნალისტებმა შეკრებილებს განუცხადეს, რომ 19 თებერვალს რუსთავი ორი ეთერში ისევ დაბრუნდა და იმედი აქვთ, მათი თანადგომის შედეგად ტელევიზიის გათიშვას ვეღარავინ მოახერხებს. ამ კვირაში პარლამენტში განსახილველად შევიდა საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც პატიმრების საზოგადოებასთან ადაპტირებას უწყობს ხელს. ცვლილებების მიხედვით პატიმარს უმაღლესი განათლების მიღების საშუალება ექნება. ასევე გათავისუფლებამდე რამდენიმე თვით ადრე მიეცემა შესაძლებლობა უკეთ მოემზადოს თავისუფალი ცხოვრებისთვის. მას შეეძლება დროებით დატოვოს ციხე, თუმცა ეს ვადა ერთი კვირის განმავლობაში სამ დღე ღამეს არ უნდა აღემატებოდეს. ციხე საერთაშორისო რეფორმის რეგიონალური ხელმძღვანელის ცირა ჭანტურიას თქმით, ციხიდან გამოსულ პატიმარს ადაპტირება ბევრი კუთხით ჭირდება, ხშირად ფსიქოლოგიურიც.
ასეთი ბანალური საკითხებიდან დაწყებული, ისეთი მძიმე საკითხი დამთავრებული, როგორც არის ისო თქვა, შეიძლება არ მიიღოს ოჯახმა, ხო? აი ქალების შემთხვევაში ეს სტიგმა განსაკუთრებით ძლიერია. Ну მამაკაცების შემთხვევაში შეიძლება იყოს ასეთი ესე თქვა ფაქტები. ხშირად ანუ არის წასასვლელი არაა, გან შეიძლება აღარ ყავს ოჯახი, ხო?
შეიქმნება ახალი ტიპის პენიტენციალური დაწესებულება, სადაც განთავსდებიან ის პატიმრები, რომლებსაც გათავისუფლებამდე 6 თვეზე მეტი დრო არ აქვთ დარჩენილი და მათგან მომდინარე საფრთხე ნაკლებია. დეპარტამენტის დირექტორი მათ საშუალებას მისცემს პერიოდულად დატოვონ ციხე სასწავლებლად, სამუშაო თუ სამსახურში შოვია ან დოკუმენტების თუ სხვა საკითხების მოსაწესრიგებლად. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მოგვარაგობს რადიო თავისუფლება. მოგწველი მოგწელდება ჩვენი გადაცემა შემდგომი სიუჟეტით, რომელსაც ქვია თავისუფლება გისმენთ. თავისუფლება გისმენთში დღეს ნიკო ნერგაძე გამოეხმაურება თქვენს კომენტარებს, თქვენს შენიშვნებს და მოსაზრებებს იმის თაობაზე, თუ რას კითხულობთ და რას ისმენთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე თუ ჩვენს ეთერში. მოსმინეთ ნიკო ნერგაძეს თავისუფლება გისმენთ.
გასულ კვირას ჩვენ კიდევ ერთხელ გავაზიარეთ ძველი ბლოგის პოსტი, რომელიც გოგი გვახარიამ დაწერა. სათაური არის შეხვედრები საპატრიარქოში. მიხვდებოდით, რატომაც გავაზიარეთ რამდენიმე წლის შემდეგ. რა ფილმს უჩვენებთ ჩაბაც განრისხდა საპატრიარქო? მეთხრა ნიკა ტაბატაძემ 2004 წლის შემოდგომაზე, როცა მეც და ნიკაც ჯერ კიდევ რუსთავიერში ვმუშაობდით. უბრალოდ ნიკა ტელევიზიის დირექტორი იყო, მე კი გადაცემა ფსიქოს წამყვანიო. ასე იხსენებს გოგი, როგორ იყო მისული საპატრიარქოში და რა ხდებოდა იქ. და აი კომენტარები ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე. ლეილამ დაწერა, ის ხომ სიმართლეა ქვეყანაში, სადაც ამდენი ბავშვი უმძიმესი დაავადებით იტანჯება, ამდენი უსახლკარო სიცივისგან იყინება და ასე შემდეგ. ზოგიერთი სასულიერო პირი რამდენიმე ათეულ ათასიანი მანქანებით დადის. ეს კომფორტი აუცილებელია, რატომ? ვინმე მიპასუხებს, რომ მას უპასუხა აგრობიზნესმა, არა ბიზნესმა როგორც ასეთმა, არამედ მომხმარებელმა ფეისბუქის, რომელსაც აგრობიზნესი ჰქვია. და დაწერა, ვერ შეგეკამათებით, ნამდვილად სიმართლეს ამბობთ, უბრალოდ არ დაგავიწყდეთ. ასობით სასულიერო პირია საქართველოში, რომლებიც ძალიან მოკრძალებული მანქანით დადიან, ან საერთოდ არ ყავთ მანქანა და ძალიან ბევრს ეხმარებიან. ესეც დავინახოთ, თორემ უსამართლობა გამოგვივა წარმატებებიო. მოხარებულ კიდე ერთი კომენტარი გააკეთა. საპატრიარქოში ბერჯერ ვარ ნამყოფი, მაგრამ წარწერა უცხო პირები ნუ შეგვაწუხებთ, არსად მინახავს, კარგია ზღაპრების მოყოლა, მითუმეტეს თუ შევალამაზებთო. ეს ბუნებრივი გამოხმაურება ბლოგის პოსტის შინაარსზე, სადაც გოგი წერს, რომ ასეთი წარწერა ნახა საპატრიარქოში. ნათიაც გამოეხმაურა მას, მეც ბერჯერ ვარ ნამყოფი და ასეთი წარწერა არსად მინახავს, ჩემი სახელი ხომ წერია, იქნება ახლა დაიჯეროთო. სხვები გამოედავნენ აგრობიზნესს, რომ ნამდვილ სახელს არ წერდა, ამიტომ არ გჯერა თქვენიო. მან ასევე გააგრძელა, ნათიამ გოგი გვახარიას ნაირების თვალიერებით არ არიან აქ ზოგზოგიერთი დაკავებულნი, ასე რომ ამ შარლატანის თუ გჯერათ თქვენი ნებაო. და თუ რამე არის ჭეშმარიტება, ის არის, რომ გოგი გვახარია შარლატანს ფეისბუქზე თუ უწოდებ, შემდეგ სხვა არაერთ კომენტარში შენ გაგაკრიტიკებენ. და დავითმა დაუწერა, თქვენ თუ მისიანო გოგის არ გჯერათ და მას შარლატანს ეძახით, ასეთი კითხვა მიჩნდება, რატომ კითხულობთ მის ბლოგებს? ბოღმის სანთხევად სხვა ბევრი ფსევდოპატრიოტულ რელიგიური ვებსაიტიაო. კიდევ ერთი კომენტარი ამ ამბებზე, უნდა რა გვახარიას ბლოგ პოსტზე, არამედ თავად აგრძელებულ ციანიდის საქმეზე. მარ ერთი ამბავი ქონდა ბუნებრივი ამაზე, ზოგი სტატია, ზოგი მოკლე ცნობა და ერთ-ერთზე, სადაც ლაპარაკი იყო, რომ დეკანოს გიორგი მამალაძეს გადაიყვანეს სასილახსრულების მეცხრე დაწესებულებაში, ალექსანდრემ დაგვეწერა ქვემოთ, როგორ შეიძლება მამალოს განკითხვა მას ღმერთი განსჯისო. სხვა თემებიც ბევრი იყო, მაგალითად პოპულარული იყო ერთი სიუჟეტი ქონდა და ასევე ვიდეო სიუჟეტიც იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად შედეგიანია ინკლუზიური განათლება საბავშვო ბაღებში. დიდი გამოხმაურება მოხვა ამას და ერთ-ერთ კომენტარს გაგაცნობთ. თათიამ დაგვიწერა, სკოლიდანაც ურცხვად შეუძლიათ გაიძულონ ბავშვი წაიყვანო, ყველა მშობელმა უნდა იცოდეს, რომ მის შვილს ბრჭყალებში პრობლემების მიუხედავად აქვს უფლება მიიღოს შესაბამისი პირობები და ეს უნდა უზრუნველყოს განათლების სისტემაში მოქცეულმა ყველა ბაღმა თუ სკოლამ. ნინომ დაგვეწერა, რეგიონებშიც გააშუქეთ, იქ იმასაც კი ბედავენ, უარით გვისტუმრებენ. ესეთი ბავშვები ჯობია კერძო ბაღში ატაროთ, იქ უფრო ყურადღებას მიაქცევენო, ასე გვირჩიესო. და მარიშკამ უპასუხა, რას ამბობთ, შოკში ვარო. რაც მართლაც და აღმაშფოთებელია, რაც ნინომ დაწერა, თუმცა არ მგონია რომ ძალიან ბევრს გაგვეკვირდეს, იმიტომ რომ არაერთი სიუჟეტი გვინახავს, ან მოგვისმენია ჩვენს რადიოშიც, ტელევიზიაშიც, სადაც არაერთ მსგავს პრობლემაზე არის ხოლმე ლაპარაკი. კიდევ ერთი სიუჟეტი შეეხებოდა იმას, რომ მოსწავლეები რეპეტიტორებთან სიარულს, ძირითადად დამამთავრებელი კლასიდან იწყებენ. რეპეტიტორებზე იყო ის, რომ ერთიანი ეროვნული გამოცდისთვის 4 საგანში მომზადება აბიტურიენტს საშუალოდ 3000 ლარი უჯდება. მანამ დაგვიწერა, მოსწავლე სკოლაში არ დადის, ემზადება. ემზადება ჯერ თავისივე მასწავლებელთან, ნიშანი რომ დაუწეროს და რომელმაც უხშირესად არაფერი იცის, და კიდევ ემზადება რეპეტიტორთან. ცოდნის მისაღებად შეიცოდეთ მშობელი და ბავშვი, იხარჯება აუარებელი დრო და ფული, გაკვეთილები ტოტალურად არ ტარდება, რასაჭიროა 12 წელი სწავლა, ჯობია შაბათს ისწავლონ და 10 წელი, ვიდრე 12 წელი კვირაში 5 დღეო. და ლიამ დაწერა, წელიწადში ისე რომ მოემზადება 4 საგანში, მისაღები გამოცდები გადალახოს და სტუდენტი გახდეს, იმიტომაც ააკარგა ჩვენი საქმეო. და კიდევ ერთი გამოხმაურება მინდა გაგაცნოთ, რომელიც Facebook-ზე დაგვიწერა ჩვენმა მომხმარებელმა პროექტ ინტერვიუსთან დაკავშირებით, სალომე ესათიან სტუმრად ყავდა იურისტი ვახტანგ ნაცვლიშვილი, საკონსტიტუციო კომისიის წევრია და სწორედ საკონსტიტუციო კომისიაზე იყო დაწერილი და თემური დაგვიწერა ჯობიან ნამდვილი თავისუფალი რადიოს მოწოდების სიმაღლეზე დადგეთო. ისი პასუხიც არის, რომ ჯობია საკუთარი სახელი სწორად დაწეროთ, თემური თუ წერია, არა და თემურ უნდა იყოს, როცა გვარიც ახლავს თან. აი ეგრე.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს ციფაზო. სენლებო, ეს იყო თავისუფლება გისმენთ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც თქვენს შენიშვნებს კომენტარებს გამოვეხმაურებით ხოლმე. იმ შენიშვნებს და მოსაზრებებს, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე თქვენ დომე აგზავნით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
And I feel so lonesome. You hear me when I'm home. You've been driving my airplane now, you since I've been gone. And I flashed your lights, mama. Must be a short in this connection. Well, baby, swear down below. I'm gonna hush your hood, mama. I'm bound to check your heart. I'm gonna hush your hood, mama. I'm bound to check your heart. I got a woman in Arkansas. Cause they're eating buzzing, little generator won't get that far. When the motor's in a bad condition, you need these batteries charged, and I'm crying, please. Since I've been gone, Mr. Highwayman, please don't block the road. Please don't block the road. 'Cause you read in the code 100 that I'm booked and I got to go. I've been gone. I'm gonna get down in this connection. Keep on tangling with these wires. Get down in this connection. Keep on tangling with these wires. And if I melt down and hit your starter, then your spark plug.
ილი თავდერკი ადგეს და წავალ ანანორცნები ნახულად მეთქი ვიფიქრე. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განამარხა.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა იყო ჩემი პასუხი.
რესურსულებო 18:30 და 30 წუთი შესრულდა საქართველოში. მე მხოლოდ მინდა გითხრათ, რომ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ თქვენ მოისმენთ თავისუფლების დღიურებს, რომელსაც დაგიკითხავთ კრიტიკოსი და მთარგმნელი ლევან ბრეგაძე. ახლა კი ახალი ამბები სულ მოკლედ. თბილისში გამართა ტელე არხ რუსთავი ორის მხარდამჭერთა აქცია. ერაყის არმია დასავლეთ მოსულზე იერიშს იწყებს. ამერიკელი სენატორი პირობას დებს, რომ არჩევნებში, ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩარევის გამო რუსეთი დაიშჯება. უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მიღწეული იქნა შეთანხმება მიუნხენში, მაგრამ დაძაბულობა იქ კვლავ რჩება. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი დახაოს საკონცენტრაციო ბანაკის მუზეუმს სტუმრობდა. მოგადიშოს ბაზარზე აფეთქებას 14 ადამიანი ემსხვერპლა. ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალის მთავარი პრიზის ოქროს დათვის მფლობელი უნგრელი რეჟისორი ილდიკო ენედი გახდა. რუსთავში გაიმართა სარაგბო მატჩი საქართველოს გუნდმა რაგბი ევროპის ჩემპიონატის ფარგლებში. გერმანიის ნაკრები დაამარცხა ანგარიშით 50-6. გაგეცანით ახალი ამბები. მოკლედ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია საღამოს თავისუფლება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. ახლა კი თქვენ მოისმენთ საზღვრო ჩანაწერებს, თავისუფლების დღიურებს, რომელიც ამჯერად დაგვიწერა კრიტიკოსმა და მთარგმნელმა ლევან ბრეგაძემ. და ის გიამბობთ ახლა გასულ კვირაში რა იფიქრა, რა განიცადა და რა შეემთხვა.
12 თებერვალი, კვირა. დილის 8 საათია. გარე თოვლია და -3 გრადუსი ყინვა. მივდივარ სასეირნოდ გლდანის ტბაზე, რომელიც ჩემი სახლიდან 300 მეტრშია. დილის საათებში ტბას ზაფხულშიც და ზამთარშიც 20-30 ადამიანი სტუმრობს სასეირნოდ და სავარჯიშოდ. ძალიან მყუდრო ადგილია. ქალაქის ორონტრიალისაგან დროებით თავდასაღწევად. 40 წუთი ვიარე თოვლში, რომელიც ფეხქვეშ ჭრაჭუნობდა და სახლში დაბრუნდი. კარგი იყო. მას შემდეგ, რაც შინ მარტო დავრჩი, ჩემი ცხოვრება გარეგნულად ერთფეროვანი გახდა. დღეღამის უმეტეს ნაწილს კომპიუტერთან ვატარებ. მარტო კი იმიტომ დავრჩი, რომ ჩემიანები წლების წინ გერმანიაში გაიკრიფნენ. რუსუდანმა, ჩემმა ქალიშვილმა, 2010 წელს გოტინგენის უნივერსიტეტში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია და იქვე გოტინგენის საუნივერსიტეტო კლინიკაში დაიწყო მუშაობა ექიმად. ვაჟი გიორგი, რძალი ელენე და შვილიშვილი ანა დრეზდენში სწავლობენ. მეუღლე გული კოლეგაშვილი კი 1991 წელს გარდამეცვალა. მაგრამ იმ ლიტერატორის ცხოვრება, რომელსაც თავისი პროფესია უყვარს, შინაარსით ერთფეროვანი ვერა და ვერ იქნება. მე კი იმათ რიცხვს ვეკუთვნი, რომლებიც თუ კი თავიდან დაიწყებდნენ ცხოვრებას, იმავე ხელობას აირჩევდნენ, რომელიც ერთხელ უკვე აირჩიეს. ჩვენმა პროფესიამ შაბათკვირა და შვებულება არ იცის. ყოველ შემთხვევაში იმ ასაკში, რომელშიც მე ვარ, იანვარში 70-ის გავხდი, ნამდვილად ასია. დასვენების დღეებშიც, გინდა არ გინდა, პროფესიულ საფიქრალს თავს ვერ დააღწევ. კიდევ კარგი, რომ კომპიუტერი და ინტერნეტი წამოგვეწია. რამაც, როგორც ამბობენ, და მეც მჯერა, 200-ჯერ გაადვილა ინტელექტუალური საქმიანობა და ამით ბევრად უფრო სახალისო გახადა ის. ყველაზე სასრაფო ახლა რეზო ყარალაშვილზე მოხსენების დამთავრება, რომლის ჩაბარების ვადა 15 თებერვალს იწურება. ის უნდა წავიკითხო რეზო ყარალაშვილისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციაზე ქართული გერმანისტიკა გუშინ დღეს ხვალ, რომელსაც ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა მართავს 16 მარტს. რეზო ბუბა ყარალაშვილი, ბრწყინვალე ლიტერატორი, გერმანისტი, მსოფლიო რანგის მკვლევარი ჰერმან ჰესეს შემოქმედებისა 1989 წელს სამეცნიერო მივლინებით იმყოფებოდა ვაიმარში, როდესაც 49 წლის ასაკში მოულოდნელად გარდაიცვალა გულის შეტევით. ჩემი მოხსენების სათაურია რეზო ყარალაშვილი, ლიტერატურის თეორეტიკოსი. იდეა უკვე მაქვს, იდეა, რომელზეც უნდა აიგოს სტატია, რათა ნათლად გამოჩნდეს რეზო ყარალაშვილის წვლილი რეცეფციული, ანუ აღქმის ესთეტიკის კვლევის სფეროში. მთავარი იდეა, დანარჩენი კი, როგორც ამბობენ ხოლმე, ტექნიკის საქმეა. ცხადია, არამარტო თანამედროვე კომპიუტერული ტექნიკისა. 13 თებერვალი, ორშაბათი. შუა დღისთვის დავამთავრე მოხსენება რეზო ყარალაშვილზე. ხვალ კიდევ ერთხელ გადავიკითხავ და გადავგზავნი. საღამოს 8 საათზე უნდა დავესწრო მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფში ნინო სადღობელაშვილის პოეზიის საღამოს, რომელიც პოპულარული ლიტერატურულ საგანმანათლებლო პროგრამის ცოცხალი წიგნების ფარგლებში ტარდება. ვიცი, რომ იქ ნინოს ახლახან გამოცემული წიგნის 100 ლექსის წარდგენაც მოხდება, რომლის წინათქმა მე დავწერე. ნინოს წიგნი გამომცემლობა ინტელექტის ცნობილი პროექტის ბოლო მეასე წიგნია. ამით დასრულდა ეს სერია. 2005 წელს დაწყებული. კითხულმა მიიღო 100 ლექსისგან შემდგარი 100 პოეტური კრებული, ამათგან 4 წინასიტყვაობა ჩემი დაწერილია. წიგნებს, რომელთაც ჩემი წინაან ბოლო სიტყვაობა ახლავს, ჩემოთ ვთვლი. ბევრი წიგნის წინასიტყვაობა დამიწერია სხვადასხვა გამომცემლობის თხოვნით, მაგრამ ყველაზე მეტი ინტელექტისთვის. მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფი მარჯანიშვილის თეატრში არ ყოფილა. თეატრის მოპირდაპირე მხარეს ტიბისი ბანკის უკან დგარი შენობის სარდაფშია თურმე დაბინავებული. ნინო კითხულობდა ლექსებს და გვიყვებოდა თავისი ცხოვრების ეპიზოდებს. მოგვითხრობდა მშობლებზე, მეგობრებზე, ახლობლებზე. დარბაზში მსხდომნი აძლევდნენ კითხვებს და ისიც პასუხობდა. ერთი შეკითხვა თანამედროვე ლექსის თავისებურებებს შეეხებოდა, რასაც ნინოსა და მაყურებლებს შორის ხანმოკლე გაბაასება მოჰყვა. რის შედეგად ამ გასაუბრების მონაწილენი იმ დასკვნამდე მივიდნენ, რომ დღეს ლექსში გრძნობამ, ემოციამ უკანა პლანზე გადაინაცვლა და ამბავმა წამოიწია წინ, ანუ ლექსი უფრო ფაბულური გახდა, რასაც მეც ვეთანხმები. ფაბულურია ნინოს ლექსებიც, ისევე როგორც ახალი თაობის სხვა პოეტებისაც. ჩემი აზრით, ვახტანგ ჯავახაძის ლექსმა ელეგია ყელსაბამი ასეთი ინტერესი სწორედ იმის გამო გამოიწვია, რომ იგი ნამდვილ ამბავზე დაწერილი ფაბულური ლექსია. ხო მართლა, შოთა იათაშვილს ჟურნალ ახალი საუნჯის რედაქტორს შეუთანხმდი და 20 თებერვლამდე უნდა მივაწოდო სტატია ვახტანგ ჯავახაძის ამ გახმაურებულ ლექსზე. შოთამ რადიო თავისუფლების გადაცემაში მალაპარაკა ყელსაბამზე, მაგრამ ყველა ფრის თქმა ვერ მოასწარი და ვთხოვე, რაც სათქმელი დამრჩა, დავწერდა ჟურნალისტვის გამოგიგზავნი მეთქი. თებერვლის ბოლოსთვის დასამთავრებელი მაქვს აგრეთვე სტატია კავკასიური სახლის ჟურნალ აფრისთვისაც, ჩინებულ მხატვარსა და წერალზე თემო ჯაფარიძეზე, რომელიც 2012 წელს 75 წლის ასაკში გარდაიცვალა. 14 თებერვალის სამშაბათი. გიორგის ველაპარაკე სკაიპი დრეზდენში. აქ ქალაქის მთავარი ტაძრის ფრაუენკირხეს წინ სირიაში მიმდინარე ხოცვაში ლეკის გასაპროტესტებლად ვერტიკალურად აყირებული 3 უზარმაზარი ავტობუსი დადგესო, მითხრა. სირიელი ხელოვანის ინსტალაცია, რომელიც 3 თვის განმავლობაში შეახსენებს დრეზდენელებს იმ საშინელებას, რაც იქ ტრიალებსო. ამბობენ და მეც მჯერა, რომ აგრესიულობა ადამიანის თვისებაა, მისი ბუნების შემადგენელი ნაწილია, მაგრამ ხომ შეიძლება ურთიერთ ხოცვა ჟლეტაში კი არა ეს აგრესია სხვაგან დაიხარჯოს? მაგალითად სპორტში, შეჯიბრი ხელოვნებისა თუ მეცნიერების სფეროებში შეიძლება, შეჯიბრი შეიძლება სიკეთის კეთებაშიც, ბოლოს და ბოლოს ხინკლის ჭამასა და ლუდისმაში შეიძლება შეჯიბრი. ადამიანებმა უნდა მოახერხონ აგრესიულ სწრაფვათა სუბლიმაცია. თითქმის აქითკენ მიდის კიდევაც საქმე. ცივილიზაციის ისტორია შეიძლება განვიხილოთ როგორც აგრესიის უხეში ფორმებიდან აგრესიის სუბლიმირებულ ფორმებზე გადასვლის პროცესი, რაც დღემდე დიდი გაჭირვებით მიიწევს წინ, მაგრამ მაინც მიიწევს. 15 თებერვალი, 4 შაბათი. დღეს დილით თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის ჭადრაკის სკოლაში ვეწვიე ბატონ დავით გურგენიძეს, მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონს საჭადრაკო ეტიუდების შედგენაში და ჭადრაკის სკოლის პედაგოგს. ეს შეხვედრა რამდენიმე დღის წინ დავთქვით. ერთა გველაპარაკა სცენარზე, რომლის მიხედვითაც წარიმართება ბატონი დავითის წიგნის წარდგენა პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში 24 თებერვალს. ეს უხვად ილუსტრირებული წიგნი ახლახან გამოვიდა. ჰქვია ჭადრაკი ქართველი ხალხის ცხოვრებაში, ნაწილი პირველი, და შეიცავს 456 გვერდს. მაქვს პატივი ვიყო ამ წიგნის რედაქტორი და უამრავთაგან ერთ-ერთი პერსონაჟიც. ბატონმა დავითმა გამაცნო პრეზენტაციის გეგმა. ვფიქრობ, საინტერესო წარდგენა გამოვა. იქნება სიურპრიზებიც მათთვის, ვინც საგანგებო ამაგი გასწია იმისათვის, რომ ამ წიგნს დღესინათლე ეხილა. ჭადრაკი ჩემი დიდი გატაცება იყო ბავშვობაში. პირველი თანელიგი მქონდა და მოწაფეობისას და სტუდენტობის პირველ წლებში სისტემატურად მონაწილეობდი ტურნირებში. დიდად მადლიერი ვარ ამ არაჩვეულებრივი თამაშის, რომელიც ანალიზის, ვითარების ობიექტურად შეფასების, მოვლენათა წინასწარმეტყველებისა და გადაწყვეტილების მიღების ძვირფას უნარებს ავითარებს. დღეს შევიტყვე, რომ შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტს, სადაც მე ვმუშაობ, უკვე გამოუცხადებია წლევანდელის საერთაშორისო სიმპოზიუმის თემა: რომანტიზმი ლიტერატურაში, ეპოქათა და კულტურათა გზაჯვარედინზე. სიმპოზიუმი ეძღვნება ნიკოლოზ ბარათაშვილის დაბადებიდან 200 წლის თავს. უკვე ვიცი, რასაც დავწერ ამ სიმპოზიუმისთვის. ბარათაშვილზე დავწერ. კარგახანია ვაპირებდი და ახლა დავწერ. ეს სიკეთეც აქვს სიმპოზიუმებს. ხელს იწყობენ სტატიის სახე მისცი ადრე ნაფიქს, ბოლომდე მიიყვანო დაწყებული დაუმთავრებელი საქმე. თესდესების ჩაბარების ბოლო ვადა 20 აპრილი. სიმპოზიუმი კი ტრადიციულად სექტემბრის ბოლოს გაიმართება. საერთაშორისო სიმპოზიუმებს ჩვენი ინსტიტუტი 2007 წლიდან მოკიდებული ყოველწლიურად ზოგჯერ წელიწადში ორჯერაც კი ატარებს. ჩამოგდის მრავალი სტუმარი უცხოეთიდან. სიმპოზიუმის მასალები მერე კრებულებადაც ქვეყნდება. ორ ამგვარ კრებულს საერთაშორისო ინტერესი ხვდა წილად. ინგლისურად ითარგმნა და კემბრიჯში გამოიცა 2012 და 2016 წლებში. პირველი კრებული სათაურია „ტოტალიტარიზმი და ლიტერატურული დისკურსი“. მეორისა „ლიტერატურა დევნილობაში, ემიგრანტული მწერლობა“. ამ გრანდიოზულ სამუშაოს ლიტერატურის ცოდნეთა საერთაშორისო თავყრილობების ძალიან მაღალ დონეზე ორგანიზებას 4 არაჩვეულებრივი ქალბატონი უძღვება: ინსტიტუტის დირექტორი ირმა რატიანი, დირექტორის მოადგილე მაკა ელბაქიძე, ირინე მოდებაძე და მირანდა ტყეშელაშვილი. 16 თებერვალი, ხუთშაბათი. ლიტერატურის ინსტიტუტში შევხვდით ჩვენს ყოფილ თანამშრომელს ელგუჯა დადუნაშვილს, ფოლკლორისტს, რომელიც რამდენიმე წელია გერმანიაში იენის უნივერსიტეტში მუშაობს და იქ კარგ საქმეებს აკეთებს ქართული ფოლკლორის პოპულარიზაციისთვის. ელგუჯას გავატანე სამადლობელი წერილი პროფესორ ჰაინც ფენრიხთან, გერმანელ ქართველოლოგთან, რომელმაც ცოტა ხნის წინ, ბოლო წლებში გამოცემული 6 თავისი წიგნი გამომიგზავნა საჩუქრად. გავატანე აგრეთვე ქსერუ ასლი, ქალბატონ მედია როგავას პუბლიკაციისა ჰაინც ფენრიხის წერილები, რომელიც შარშან დაუბეჭდეთ კავკასიური სახლის ჟურნალში აფრა. დღევანდელი დღე, 16 თებერვალი, წიგნის საჯაროდ კითხვის მსოფლიო დღე ყოფილა. რამდენიმე დღეს წინ დამიკავშირდნენ ჩვენ შუკვე პოპულარული კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტის „სოციალური წიგნების“ ორგანიზატორები და მკითხეს: ხომ არ მივიღებდი მონაწილეობას წიგნის საჯაროდ კითხვის დღესთან დაკავშირებულ ღონისძიებაში სახელწოდებით „სოციალური წიგნები სკოლებისათვის“, რომელიც საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ეგიდით ტარდება? სიამოვნებით დავთანხმდი და კომაროვის სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლაში გამამწესეს. თან თხოვეს, ფეისბუქით ჰქონდა მოლაპარაკება ქალბატონ ირმა ბერიძესთან, პროექტის კოორდინატორთან: რაკი წლევანდელი წელი ნიკოლოზ ბარათაშვილის წელიც არის, იქნებ ბარათაშვილზე ცილაპარაკოთო. რატომაც არა მეთქი უპასუხე. ბლომად მსმენელი მოგროვდა სკოლის დარბაზში 3 საათისთვის. ვილაპარაკეს საზოგადოდ რომანტიზმზე და კერძოდ ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედებაზე. შევეცადე ამახსნა ერთი უცნაურობა: უდიდეს მწერალ რომანტიკოსთა უმეტესობამ ცოტა ხანს იცოცხლა. ჯორჯ გორდონ ბაირონი 36 წლისა გარდაიცვალა. პერსი ბისი შელი 30-ისა, ნოვალისი 29-ისა, ბარათაშვილი 27-ისა, ლერმონტოვი 26-ისა, ჯონ კიტსი 25-ისა. და მაინც ცოტა დროში მათ შექმნეს იმ ხარისხის ლიტერატურა, რომ სამუდამოდ დარჩნენ ადამიანთა მეხსიერებაში. როგორ მოახერხეს ეს? რა ახსნა შეიძლება მოეძებნოს ამას? მათი ცხოვრების ფილოსოფიაშია ამ გამოცანის პასუხი. რომანტიკულად ცხოვრების ფილოსოფიაში. ცხოვრება კი არ უნდა მოგვეცეს, არამედ ჩვენ თვითონ უნდა შევქმნათ ის რომანივით, წერს ნოვალისი. რომანტიკოსებმა ისეთი რაღაც იცოდნენ, რაც მათ ცხოვრებასა და შემოქმედებას სისხლსავსესა და ინტენსიურს ხდიდა. გრძნობების გამძაფრებას, ანდა ასე ვთქვათ, სინამდვილის გამძაფრებულ აღქმას რომანტიკოსები პოლარიზების მეშვეობით ახერხებდნენ. სადაც პოლარობა, ანუ წინააღმდეგობრიობა სუსტად იგრძნობოდა, იქ ისინი მის გაძლიერებას ხელოვნურად ახერხებდნენ. პოლარიზაციის ტექნიკის გამოყენებით. რასაც ჩინებულად ფლობდნენ, ვინაიდან ერთნაირი ინტერესი დეკიდებოდნენ რეალობასაც და სიზმარსაც, ზღაპარსაც, ჯანმრთელობისგანაც სარგებელს ნახულობდნენ და სნეულებისგანაც. ორივეს წარმატებით იყენებდნენ საკუთარი მეს და საკუთარი ცხოვრების კონსტრუირებისთვის. ისევე როგორც სხვა პოლარობებს, სიცოცხლესა და სიკვდილს, მეცნიერებასა და რელიგიას. ამ პოლუსებს შორის პოულობდნენ ისინი სივრცეს დაძაბულობით ახსავსი არსებობისათვის. ბარათაშვილიც ამ პოლარობებს შორის ცხოვრობდა და ქმნიდა. და თუ კი ფათერაკებით ახსავსე გზაზე ნაადრევად უმუხტლებდათ ბედი, ამის გამო ისინი სულაც არ იმსახურებენ სიბრალულს. ეს მათი არჩევანი იყო. ბავშვები მისმენდნენ ინტერესი, დამისვე შეკითხვები, ვიკამათეთ, კარგი შეხვედრა გამოვიდა, მადლობა ცოცხალ წიგნებს. ჩემი ძმისწული სოფიო სწავლობს კომაროში. ვერ შეძლო ლექციაზე დასწრება, ვინაიდან ფიზიკაში შიდა სასკოლო შეჯიბრისთვის მოსამზადებელი ექსპერიმენტის ჩატარებაში მონაწილეობდა. საქართველოს მათემატიკოს გოგონათა ნაკრების წევრია. აპრილში მიემგზავრებიან შვეიცარიაში საერთაშორისო ოლიმპიადაში მონაწილეობის მისაღებად. შარშან რუმინეთში იყვნენ. სოფიოს ბრინჯაოს მედალი ხვდა წილად, სულ ერთი ვერცხლი და ორი ბრინჯაო ჩამოიტანეს, რაც დებიუტანტებისთვის ურიგო შედეგი როდია. 17 თებერვალი, პარასკევი. დღეს შვინ მუშაობ. გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალის მორიგი ნომერი მაქვს მოსამზადებელი. ამ ჟურნალის მთავარი რედაქტორი ვარ 2010 წლიდან. თან განვაგრძობ რეცეფციული ესთეტიკის დიდი გერმანელი თეორეტიკოსის ჰანს რობერტ იაუსის ნაშრომის თარგმნას, რომლის სათაურია ლიტერატურის ისტორია, როგორც ლიტერატურის თეორიის პროვოკაცია. თუ მოვასწარი, მინდა ლიტერატურის ინსტიტუტის ჟურნალს ჯანის ლეონდელ ნომერში დაუბეჭდო. რეცეფციული ესთეტიკის ორი სხვა დიდი წარმომადგენლის, ჰანს გეორგ ადამერისა და რომან ინგარდენის თითო ნაშრომი რამდენიმე წლის წინ თარგმნა და ისინი შესულია ჩვენ ინსტიტუტის გამოცემის ლიტერატურის თეორია ქრესტომათია მესამე ტომში. ფეისბუქით შემატყობინა ელენემ, ორიანი მივიღე სახვითი ხელოვნების წერით გამოცდაში ხელოვნების ისტორიას სწავლობს რეზდენის უნივერსიტეტში. გამიხარდა, კარგი ნიშანია, გერმანიაში ცოდნის შეფასების ხუთბალიან სისტემაა და უმაღლეს ნიშანი არის ერთი. დაურეკეს ზვიად კვარაცხელიას გამოცემლობა ინტელექტში და ვკითხე, მამა ჩემის ჩანაწერების წიგნის ამბავი როგორ არის მეთქი. ორ შაბათს იქნება მზადო, მიპასუხა. მამა, ტიბულელი გეოლოგი, 1974 წელს გარდაიცვალა, 57 წლისა. წელს 28 თებერვალს 100 წლის ხდება. ეს თარიღი მინდა აღნიშნო ჩემი ეს შედგენილი მისი წიგნის გამოცემით და ამ წიგნის პრეზენტაციით ინტელექტის მაღაზიაში, რომლის სახელია შაქრო ბაბუა და ილია ჭავჭავაძის პროსპექტზე მდებარეობს. გეოლოგის ჩანაწერები ჰქვია წიგნს. ჩანაწერებთან ერთად ამაჩემის გადაღებული ფოტოებიც იქნება მასში. იმდროინდელი ტყიბულის ხედები. 18 თებერვალი, შაბათი. დღეს, ვიდრე რადიო თავისუფლების ოფისში წავიდოდი ამ დღეობების ჩასაწერად 5 საათისთვის მელიანიკ, ვეღარაფერს გავაკეთებ, უნდა დავისვენო. ასეთი დატვირთული კვირა კარგახანი არ მქონია. მაგრამ ჩემზე უფრო ბევრად მძიმე კვირა ჰქონდა რუსუდანს, ჩემს ქალიშვილს. ორ შაბათიდან ვცდილობ ხან სკაიპით, ხან ფეისბუქით, ხან ტელეფონით გერმანიაში მასთან დალაპარაკებას, მაგრამ ამაოდ. რამდენიმე წუთი ვერ გამონახა ჩემთან სასაუბროდ. ან მუშაობს, ან ძინავს. ძნელი ყოფილა ექიმობა გერმანიაში, ამეთნავად ზამთრის თვეებში.
შესაძლოა ეს იყო ლევან ბრეგაძე, კრიტიკოსი და მთარგმნელი. მან თავისი სადღიურო ჩანაწერები წაკითხათ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. From this day I will play the blues. She said it was over. It's time, it's the end. A bad luck in trouble. Gonna be my only friend. I still can't believe it. After all we've been through, every day I will play the blues. Everybody knows what the blues is all about. So war that you can't live without. She came from Chicago. She read me the news in the headlines. გობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. თავისუფლება ახლა შემოგთავაზებთ სპორტულ მიმოხილვას. ჩემი კოლეგა დავით კაკაბაძე, თავის კოლეგა დავით ხლიბაძესთან ერთად თავიდან სპორტზე ისაუბრებს, შემდეგ კი მოგვიანებით გადავალთ რაგბიზე.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ჩვენს ყოველკვირეულ მიმოხილვას დავიწყებთ ფეხბურთის თემით. ამ კვირაში გამართა ჩემპიონთა ლიგის პირველი 4 მერვედფინალური მატჩი. ძალიან საინტერესო წარიმართა ეს შეხვედრები და შეიძლება ითქვას, რომ ორი მათგანი მოულოდნელად დიდი ანგარიშით დასრულდა. მე ვგულისხმობ უპირველეს ყოვლისა ბარსელონის გამანადგურებელ მარცხს პარიზში, პარი სენ-ჟერმენთან 0-4. და შემდეგ ჩემთვის ასევე ძალიან მოულოდნელი იყო, თუმცა უნდა ვაღიაროს სასიხარულოდ, ბაიერნის დიდი ანგარიშით გამარჯვება 5-1 არსენალთან.
დათო, შენ ისეთი ამაღლებული ტონი გაქვს, როცა ბაიერზე ლაპარაკობ, რო გადაწყვეტილი გაქვს, რო ყველაფერი ისე მიდის, როგორც შენ გინდა, გერმანიის ფეხბურთის დიდ გულ შემატკივარს. მე სამშაბათს და ოთხშაბათს ესპანური გუნდების თამაშები ვნახე. და უნდა გითხრათ, რომ ჩემი მოლოდინი, რომ ვერ დატოვებდნენ ვერც ბარსელონა და ვერც რეალი ისეთ შტაბეშტილებას, როგორც წელოდნენ მათგან ფეხბურთის გულშემატკივრები გამართლდა, თუმცა წინარი საპასუხო შეხვედრები. უნდა ნახოთ რა მოხდება. ყოველ შემთხვევაში მე შემიძლია ეს შენიშვნის სახე თქვა, რომ ორივე გუნდის დაცვა, ნუ რასაკვირველია, ახლა ბარსელონას დაცვაზე ლაპარაკი ზედმეტიც არის, გამარჯვებული რეალის დაცვა კატასტროფულ შეცდომებს უშვებდა. მე ესპანეთში დაურეკე ელიზბარ უბილავას, ჩვენი მსმენელებისათვის ცნობილ გროსმაისტერს, რომელიც დიდი ხანია მუშაობს და ცხოვრობს ესპანეთში და ნაყოფიერ საწვნელო საქმიანობას ეწევა, მუშაობს იგი გამოჩენილ დიდოსტატებთან. მე მას ვიცნობ დიდი ხანია როგორც ფეხბურთის გულშემატკივრას, რომლის შეხედულებები ყოველთვის საინტერესოა და ახლაც ასეა. და მე მინდა წინასწარ გავაფრთხილო ჩვენი რადიომსმენელები, დღევანდელი რადიომსმენელები, რომლებმაც ნაწილმა რასაკვირველია ნახა რეალის თამაში და იქ ტრიბუნებზე გამოჩნდა მარადონა და აი ელიზბარ უბილავას ნამბობი მარადონას ახალ თავგადასავალსაც ეხება, საინტერესო ეპიზოდს. თუმცა ჩვეულს ალბათ. მოუსმინოთ ახლა ელიზბარ უბილავას.
ესპანეთში არის ესეთი ძალიან პოპულარული სპორტული გადაცემა, რომელსაც ქვია ჩირინგიტო და ამ გადაცემაში ძალიან ბევრი ფეხბურთელი ყოფილი და მსმენელი გამოდის, მათ შორის გუშინი იყო მაგალითად, პაკო ბუიო, უფრო ადრე როდესაც ბარსელონა დამარცხდა პარი სან-ჟერმენთან გამოდიოდა ხორხე დალესანდრო, ცნობილი მსმენელი არგენტინელი. რეალ მადრიდთან დაკავშირებით განსაკუთრებით ხაზი გაუსვეს ბენზემას კარგ თამაშს. ყველა იძახის, რომ ეს არ არის დამაჯერებელი გამარჯვება და ნაპოლეში იქნება დიდი ბრძოლა. რაც შეეხება დიეგო არმანდო მარადონას სასტუმროში, მას მოუვიდა ძალიან ცხარე დისკუსია თავის საცოლესთან, გამოიძახეს პოლიცია და მას მოყვა სკანდალი, თუმცა საბოლოო ჯამში ისინი შერიგდნენ და მატჩის შემდეგ ესაუბრა ზენედინ ზიდანს, რეალ მადრიდის მთავარ მწვრთნელს, უთხრა რომ ის იყო ძალიან დიდი გულშემატკივარი და გულშემატკივრობდა ნაპოლეს და ჯერ კიდევ ორი მატჩის ბედი გადაწყდება ნაპოლეში, მაგრამ თუ რეალ მადრიდი გავა, მაშინ ის იქნება რეალ მადრიდის პირველი გულშემატკივარი, ეს განაცხადა მარადონამ. რაც შეეხება ბარსელონასა და პარი სან-ჟერმენის მატჩს, მაგ ნამდვილად დიდი შოკი გამოიწვია. არავინ არ მოელოდა იმას, რომ ბარსელონა დამარცხდებოდა ასეთი ანგარიშით. ისეთი შტაბეშტილება დარჩა ყველას, რომ პარიზში თითქოს ბარსელონას ქარიშხალმა გადაუარა და საერთოდ გუნდის პრესტიჟი ძალიან დაბლა დაეცა, განსაკუთრებით ლუის ენრიკეს ტაქტიკური მონახაზი, რომელმაც სრული უსუსურობა გამოიჩინა ამ თამაშის პროცესში. თამაშის შემდეგ ფეხბურთელებმა ინიესტამ ბუსკეტსმა განაცხადეს, რომ მათ არ ქონდათ ნათელი გეგმა. მატჩის შემდეგ ინტერვიუში ძალიან გაცხარდა ლუის ენრიკე ერთ-ერთ ჟურნალისტთან საუბრის დროს და სამმაკაცმა გააკავა, რომ წარმომხდარი იყო უფრო უარესი.
ეს გახდა ოტელის ბარუბილავა ცნობილი დიდოსტატი, რომელიც ცხოვრობს ესპანეთში, გადაცებულია ფეხბურთით და არის რეალის გულშემატკივარი.
სანამ სხვა თემაზე გადავიდოდეთ, მე მინდა დავამატო, რომ აი ამორიოდე დღის წინ ჯანი ინფანტინომ ფიფას პრეზიდენტმა ისაუბრა მსოფლიოს 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელიც რუსეთში გამართება, კატარის დედაქალაქ დოჰაში იყო ინფანტინო და იქ ჟურნალისტებთან საუბარში თქვა, რომ არაპირებს, რომ რუსეთის ვიცე-პრემიერს მუტკოს, რომელიც ამავე დროს მსოფლიო ჩემპიონატის საორგანიზაციო კომიტეტის პრეზიდენტიც არის, რომ არაპირებს მას მიმართოს გადადგომის მოწოდებით და რომ ყველაფერი კარგად იქნება, რომ რუსეთში ჩემპიონატი კარგად ჩაივლის, რომ არავითარ ხიფაც არ ელის ხულიგნებისგან, არადა მოგეხსენებათ ძვირფას რადიოსმენელებო, რომ რუსი კომაგები, ეგრეთ წოდებული ფანატები, როგორც მათ რუსეთში ეძახიან, იმუქრებიან, რომ ინგლისიდან იქ ჩასულ გულშემატკივრებს გაუსწორდებიან და შურს იძიებენ იმ დაპირისპირებისთვის, რომელიც შედგა საფრანგეთში წინა ევროპის ჩემპიონატზე რუს და ინგლისელ კომაგებს შორის. მოკლედ პრობლემა ბევრია, მაგრამ ინფანტინო როგორც ჩანს მუტკოსთან განაგზობს მეგობრობას და ასე ვთქვათ ამ ჩემპიონატს ფიფას მხრიდან ყოველ შემთხვევაში საფრთხე არ ემუქრება. და კიდევ ერთი სიახლე, 2024 წლის ევროპის ჩემპიონატზე ოფიციალურად განაცხადა მასპინძლობის პრეტენზია თურქეთმა, ოფიციალურად წამოაყენა თავისი კანდიდატურა ამ ტურნირის მასპინძლობაზე და ახლა გერმანიასთან ერთად ითვლება ყველაზე რეალურ კანდიდატად აი ამ შეჯიბრებისა. ახლა გადავიდეთ რაგბიზე. რაგბიში გაიხსნა რაგბი ევროპის ჩემპიონატი, საქართველოს დაამარცხა ბელგია, კარგად იცით ეს, და სრულიად მოულოდნელად გერმანიის ნაკრებმა ძლია რუმინეთის გუნდს, ერთ-ერთ ფავორიტს ამ შეჯიბრებისა, 51-38 ძალიან დაძაბულ შეხვედრაში.
მოგესალმებით, დაძაბული შეხვედრა გაიმართა რუსთავში, რაც დავით კაკაბაძე გიამბობდათ. საქართველოს ნაკრებმა გერმანელ რაგბისტებს უმასპინძლეს, ანგარიში დამთავრდა ალბათ იცით 50-6. ქართულმა მორაგბეებმა მოახერხეს 8-ჯერ ლელოს გატანა, საბოლოო ანგარიშითაც ეს ჩანს. გეტყვით მხოლოდ, რომ ამ გამარჯვებით საქართველოს ნაკრებმა ბონუს ქულა, იყო ეგრეთ ბონუს ქულა და სატურნირო ცხრილში 10 ქულით პირველ ადგილზე იმყოფება. რაგბი ევროპის ჩემპიონატის მორიგ მატჩ საქართველოს გუნდი სტუმრად ესპანეთთან 4 მარტს ჩაატარეს. ჩაატარებს ეს ბოლოს, რაც მინდოდა მეთქვა დავით კაკაბაძის და დავით კლიბაძის სპორტული მიმოხილვის ასე ვთქვათ სრულყოფილებისთვის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება მუსიკის შემდეგ თქვენგელით. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა საღამოს თავისუფლება. I'm gonna leave my little honey like a rabbit leaves the hole. Honey, baby, just like that little bunny rabbit leaves the hole. I got a weasel in my pocket. I'm gonna stick that weasel down my mama. I'm gonna stick it right down that little.